Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami masih di dalam membicarakan mengenai mengapa kita peduli mengenai keluarga. Apa sebenarnya signifikansi daripada keluarga? Kenapa perlu kita itu betul-betul pikirkan? Nah, jawabannya memang bisa sederhana dan bisa kompleks sekali, saudara. Oleh karena kalau kita melihat di Amal Kitab, ternyata Tuhan mengkaitkan masalah keluarga ini dengan bahkan dengan keselamatan itu sendiri. Sama seperti dalam Efesus pasal 5, mulai ayat yang ke-22. Peran-peran daripada keluarga, suami, istri, dikaitkan dengan apa yang Allah sendiri kerjakan. Sampai dikatakan, hendaklah suami mengasihi istri. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Rela mengorbankan dirinya. Nah, ini merupakan sesuatu bahwa sebetulnya Tuhan itu mau mengatakan apa. Keluarga itu begitu signifikannya. Karena melalui keluarga, kita sudah bicarakan, manusia dipersiapkan menjadi manusia yang seutuhnya, peta dan gambar Allah. Kita sudah bicarakan manusia yang bisa memakai perasaannya. Manusia bisa memikul tanggung jawab. Manusia bisa mencintai dan dicintai. Manusia itu makhluk rohani. Dan sekarang kita akan memikirkannya pula. Manusia yang menyukai talenta yang Tuhan beri. Manusia yang siap untuk mengerjakan talenta yang Tuhan itu beri. Wah, ini merupakan sesuatu yang kompleks, saudara. Oleh karena sebetulnya sebagian besar dari manusia, keluarga-keluarga, itu tidak mempedulikan ini. Talenta apa itu? Selalu dikaitkan selalu dengan selera orang tua, tujuan orang tua, selera anak. Tetapi tidak memahami dengan sungguh-sungguh bahwa kepada setiap anak Tuhan sebetulnya memberikan bakat dan talenta beda-beda. Dan seharusnya bakat dan talenta itu ditemukan dan dikembangkan. Dan seharusnya bakat dan talenta itu disukai untuk dikerjakan. Oleh karena di dalam Kejadian pasal 1 mulai ayat 26. Supaya mengerjakan setiap aspek hidup ini. Berarti kalau bakatnya itu menjadi dokter ya seharusnya dia menjadi mengerjakan bidang medis ini dengan pertanggungjawaban imannya. Kalau bakatnya di dalam bidang insinyur, engineering, seharusnya dalam bidang itu dia mempertanggungjawabkan imannya. Tetapi yang sekarang ada itu banyak individu yang confused, bingung. Yang tahunya adalah hidup ini harus survive, yaitu harus kerja, menjadi kaya. Meskipun tidak suka dan tidak terbeban untuk bidang tertentu, dia teruskan kerja itu. Bahkan orang tua memaksa anak-anaknya mengerjakan yang orang tua mau. Ya tidak selalu salah, saudara. Tetapi seringkali mematikan talenta. Yang di dalam Matius pasal 25 disebutkan, memendam talenta. Bisa menjadi hamba yang jahat, yang tidak menghargai apa yang Tuhan beri. Jadi kepada setiap anak, sebetulnya Tuhan memberikan talenta beda-beda. Dan tugas orang tua itu sebetulnya tidak mengarahkan talenta. Karena orang tua tidak tahu talentanya apa anaknya. Tetapi orang tua itu dipanggil untuk memberikan semua kebutuhan primer dari anak. Secara konsisten dan cukup. Tidak berlebihan, tidak kurang. Makanan yang sehat. Cinta kasih yang cukup dari orang tuanya. Perlakuan yang fair. Sentuhan-sentuhan secara pribadi. Rasa aman. Penerimaan dari orang tua. Untuk keunikannya setiap anak. Pergaulan sosial yang baik. Model orang tua dalam menyelesaikan masalah. Dalam bekerja sama. Antara suami dan istri. dan sebagainya. Dengan orang tua mendemonstrasikan ini, maka fondasi hidup itu sudah dibangunkan dalam jiwa anak. Maka dengan sendirinya, pada masa remaja, anak itu mulai kenal talentanya, bakatnya, dan dia akan memakai dan mengembangkannya. Memang kita itu tahu banyak orang tua yang tidak sempurna. Sehingga banyak anak sampai remaja, sampai pemuda masih belum tahu orang tuanya. Si anak juga tidak tahu. Nah, cuma kita itu bisa memakai, paling tidak itu di mana sebenarnya kekuatan, strength daripada anak itu. Melihat nilai dan apa interest utamanya. Ya, kita tetap bisa menstimulir ke sana. Jadi sebenarnya mempersiapkan manusia menjadi manusia utuhnya, itu artinya mengerjakan yang memang menjadi bidang panggilan Tuhan. Kalau dia diberi bakat menjadi seorang lawyer, seharusnya dia mengerjakan bidang hukum itu dengan baik. Kalau dia businessman, dia akan menjadi businessman Kristen, beriman, yang bisa memulihkan sebetulnya bidang ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi membicarakan ini memang membutuhkan sesuatu waktu yang cukup untuk kita bisa melihat secara utuh. Mungkin Ibu Esther mau mengatakan sesuatu.
Ya, memang kalau kita bicara mengenai talenta, itu menjadi sesuatu topik yang selalu menarik, tetapi sangat sulit untuk difahami secara keseluruhan. Karena ada anak-anak itu yang sejak kecil ketertarikannya kepada sesuatu itu sudah jelas. Tetapi ada anak-anak yang mungkin, seperti tadi Bapak juga katakan, bahwa sampai dengan remaja, sampai dengan pemuda, sudah lulus universitas pun dia tidak tahu sebetulnya apa yang dia mau kerjakan. Nah, sehingga orang tua ini kan kemudian lalu bingung, dibawa ke sini, dibawa ke situ, diperkenalkan ini tidak tertarik, itu juga tidak tertarik, menjadi businessman juga tidak tertarik, duduk di belakang meja juga tidak tertarik, apapun tidak tertarik. Nah, itu kan menjadi suatu, sebetulnya menjadi suatu beban bagi orang tua. Sebetulnya anak ini tuh maunya tuh apa sih? Kan begitu. Tetapi berbeda dengan anak yang sejak kecil itu sudah mempunyai drive, mempunyai dorongan itu untuk menjadi seorang misalnya tuh ahli atau mekanika, menjadi seorang ahli teknik, menjadi seorang dokter, menjadi seorang astronot misalnya. Nah, itu orang tua itu diam-diam itu bangga begitu, karena anak mempunyai tujuan hidup. Tetapi bagi yang jenis yang kedua ini, yang tidak terlalu simpatik begitu ya, yang tidak terlalu memikirkan sebetulnya nanti kalau dewasa itu dia akan menjadi apa. Sudah lulus pun dari universitas, walaupun tidak nomor satu, lulus itu cuma dengan cukup-cukup saja, tetapi dia juga merasakan tidak ada apa-apa juga. Oleh karena apa? Oleh karena orang tua masih membiayai. Orang tua masih seolah-olah begitu ya. Kan masih mencoba. Saya masih belum tahu. Dan orang tua juga masih mencoba. Mencoba dibukakan toko, mencoba dibukakan ini, mencoba untuk diikutkan kepada teman misalnya untuk belajar berdagang, untuk belajar bagaimana berbisnis, bagaimana itu menjadi pialang, belajar bagaimana begini, belajar bagaimana begitu. Lalu sebetulnya sikap daripada orang tua yang benar itu seperti apa sih? Apakah ada usia-usia tertentu misalnya? Pada fase misalnya anak-anak itu usia 13 sampai dengan 18 tahun. Apakah itu menjadi fase yang krusial, menjadi fase yang penting sekali untuk kita itu mengarahkan anak? Oleh karena pada saat itulah terbentuk sebetulnya identitas di dalam diri anak. Anak itu kepengen begitu. Kepengen misalnya saja menjadi seorang itu yang menjadi penemu begitu daripada satu jenis, entah itu tuh padi, entah itu tuh apa yang unggul. Ataupun menjadi seorang penemu daripada sel-sel yang khusus yang nantinya itu bisa menggantikan sel-sel yang tidak bisa digantikan. Misalnya saja dengan biomedical engineering. Bagaimana kita itu bisa merangsang sampai anak itu nantinya mempunyai greget gitu. Memasuki usia 18 tahun, pada saat dia memilih jurusan di universitas, dia sudah tahu dia mau kemana. Dan dia pun sudah tahu bahwa dia bisa. Bagaimana itu, Pak?
Nah, sebetulnya ini kompleksnya kan begini. Jadi ada anak-anak yang memang level kognitif, kemampuan berpikir, kematangan, dan bakatnya itu cukup tinggi. Sebetulnya anak-anak seperti ini kalau distimulir dan diberi sebetulnya rangsangan, stimulan untuk belajar lagi, akhirnya ke arah spesialisasi seperti tadi yang Ibu katakan. Tetapi mayoritas daripada anak-anak itu sebetulnya kan mereka itu kalau bisa survive dan punya kerjaan aja mereka sudah sangat berterima kasih. Gitu. Jadi ini yang sebetulnya penting bagi kita, menunjukkan bahwa sebenarnya kegagalan dari orang tua itu oleh karena sejak awal, sejak anak itu masih kecil sekali, mereka itu tidak mendapat cukup kebutuhan primer, seolah-olah tidak cukup gizi hidup ini, sehingga mereka tidak tersimulir untuk menemukan talenta dan bakatnya. Nah, kalau sudah sampai terjadi begini, sebetulnya kita memang tidak perlu lagi menyalahkan orang tua yang karena sebagian besar tidak sengaja. Cuma hidup ini memang tidak didesain oleh mereka. Jadi rata-rata 90% keluarga ini memasuki kehidupan rumah tangga ini hanya secara natural aja, alami. Jadi meresponi akan hidup ini hanya untuk survive, untuk dapatkan uang kekayaan, begitu. Untuk bisa dinikmati, punya rumah. Jadi kalau sakit juga bisa berobat. Anak-anak dikirim untuk sekolah yang baik. Ya itu aja sudah. Lalu aktif di gereja untuk mengisi akan waktu-waktu yang ada. Sehingga ada perasaan bahwa mereka juga individu-individu cukup rohani. Ya begitu. Tetapi kalau betul mau berpikir mengenai keseriusan, sebagian besar dari kita ini sudah terbiasa di dalam jebakan sistem yang natural yang tidak serius seperti ini. Jadi kalau sampai ternyata kita menjumpai anak-anak yang sebagian besar itu sebenarnya tidak tahu talentanya. Saya percaya kita perlu menolong. Yang pertama itu memberikan kepada lingkungan yang terdekat itu kesadaran. Sehingga sisa-sisa kesempatan yang masih ada itu dipakai dengan maksimal. Sehingga sekarang itu misalnya dari dulu kurang sekali diperlakukan sebagai pribadi. Sehingga tidak menemukan orang tua sebagai teman bicara. Ya jadilah teman bicara bagi anak-anakmu. Kalau selama ini orang tua tidak menjadi model makhluk rohani, karena mereka sendiri juga dingin-dingin saja dalam hal rohani, marilah orang tua yang menjadi model bagaimana untuk membuat dalam rumah tangga ini suasana rohani yang lebih baik. Ya orang-orang tua seperti ini, itu pasti akan memberikan kepada anak-anak yang jiwanya cukup sehat ini. Kemudian itu munculnya stimulan-stimulan kesadaran. Sehingga mereka mulai mau melihat hidup ini dengan semangat yang beda. Tujuan yang beda. Ada pengharapan yang beda. Sehingga mereka mulai memikirkan tanggung jawab yang beda. Lalu ingin achieve sesuatu yang higher, yang lebih tinggi. Nah, hidup ini kan begitu. Kita percaya, mestinya dari kecil dipersiapkan. Tapi realita hidup kan tidak ideal seperti itu. Jadi bagaimana?
Saya melihat dan saya setuju sekali bahwa memang kesempatan ataupun pertobatan daripada orang tua itu menjadi kunci begitu. Tetapi yang saya lihat lagi bahwa satu pihak keterlibatan daripada orang tua atau pertobatan daripada orang tua memang dibutuhkan. Tetapi yang kemudian setelah itu, setelah orang tua itu bertobat, itu pun kita mengalami kesulitan di dalam memberikan pada anak. Itu sebetulnya apa sih yang dia itu mau lakukan? Walaupun dulu misalnya kebutuhan primernya, misalnya penerimaan, dulu kita selalu mengatakan bahwa dia itu bodoh, bahwa dia itu kurang, bahwa dia itu tidak mampu, begitu. Sehingga sekarang ini dia mencoba saja tidak berani. Nah, lalu kemudian kalau orang tua itu lalu kemudian menjadi bertobat, orang tua itu menyadari bahwa ini semua itu sebetulnya sebagian besar itu adalah kesalahannya. Lalu bagaimana begitu? Apa yang dia harus dilakukan setelah itu? bahwa memang betul anak tidak mempunyai confidence, anak tidak mempunyai rasa percaya diri oleh karena pada masa-masa dia tidak bisa mendapatkan apa yang orang tua itu mau, kan orang tua juga tidak suka. Lalu kemudian terjadilah pelecehan-pelecehan secara verbal. Lalu kemudian anak itu dikatakan ini, dikatakan itu. Sekarang ini mau ditarik hal-hal yang sudah tergores di dalam batinnya itu. Ini kan menjadi sesuatu yang sulit. Bahwa sejak dulu saya memang bodoh. Sejak dulu saya memang tidak bisa. Sejak dulu saya tidak pernah sukses. Nah, sekarang ini lalu kalau kemudian dikasih misalnya satu toko begitu, lalu diberikan satu tanggung jawab besar. Ini kan sebetulnya ada lompatan daripada kepercayaan yang dulu tidak ada, sekarang ini ada. Dan ini lompatan kepercayaan ini dengan satu kaligus dia harus manage, dia itu harus mengelola keuangan yang sedemikian besar. Makanya tidak jarang. Lalu kemudian orang tua itu juga merasa begitu ya, tuh lihat. Dikasih kepercayaan pun tidak bisa begitu. Oleh karena apa? Dipakai untuk berfoya-foya. Padahal anak tidak diberikan itu sedikit demi sedikit. Setahap demi setahap. Rasa kepercayaan. Seberapa jauh dia itu diberikan kepercayaan. Seberapa jauh dia itu bisa diberikan tanggung jawab. Seberapa jauh dia bisa memikul tanggung jawab. Nah itu semuanya itu kan tidak diberikan. Lalu kemudian sekarang ini satu kaligus. Ya sudah, orang tua bertobat. Oke, saya kasih misalnya saja satu kepercayaan yang begitu besar. Satu pihak anak menjadi takut, tetapi di pihak lain anak kan juga secara penampilan anak menjadi begitu senang, tetapi di dalam hatinya dia juga khawatir, jangan-jangan jatuh, jangan-jangan ini nanti habis, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Sehingga kenyataannya lalu kemudian dia lari itu kepada apa? Sebetulnya kepada obat-obatan, kepada minuman keras. Oleh karena apa? Dia sebetulnya tidak mampu memikul tanggung jawab ini. Nah itu bagaimana itu Pak?
Ya memang berarti dia modalnya itu kurang untuk hidup ini. Jadi kita itu melihat bahwa hidup ini memang, ya memang diwarnai dengan realita seperti ini yang paling banyak justru. Nah dengan kewaspadaan seperti inilah sebetulnya memang topik-topik dalam siaran radio ini memang diadakan. Karena kita harus memulai dengan menyadarkan, memberikan self-awareness ini, kesadaran diri. Nah baru nanti pembenahannya itu kan mulai muncul gitu. Mudah-mudahan ada respon dari individu-individu yang mendengar ini. Ada respon dari gereja, respon dari organisasi Kristen. Lalu mulailah kita memikirkan bahwa manusia yang seutuhnya itu dibina di mana? Yaitu di dalam rumah tangga sebetulnya. Di dalam keluarga. Nah sehingga dengan kita lebih serius seperti ini. Dan saya percaya sekali ada pengharapan. Jadi para pendengar yang kami hormati. Saya harap ada di antara saudara-saudara yang mulai terbeban untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh. Barangkali menjadi konselor Kristen, menjadi terapis. Mari join dengan kami. Kami punya program. Dan setiap bulan Januari nanti kami ada tes masuk. Begitu juga pada bulan Mei dan Juli. Nah, silakan pikirkanlah. Siapa tahu Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara itu untuk bersama dengan kami. Kita mencoba menyelesaikan masalah manusia ini. Yang sebetulnya itu merata. Dan kita itu melihat kelumpuhan-kelumpuhan dari gereja. Sumbernya juga kelumpuhan daripada keluarga. Dan kita akan mencoba meresponnya bersama-sama. Jika saudara-saudara tertarik silakan. Yang mempunyai S1 dengan latar belakang apa saja. Kita punya program S2 dalam counseling. Juga di dalam teologi dan sebagainya. Hubungilah kami 021-799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.